warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kulan waan duhur wanaagsan dhageystayaal qodobadan warkiidan ku weyn waxa kamida madaxweynaha dalka oo ballan qaaday shaqaaleysiinta 4000 oo dhaqaatiir ah. DCI oo doonaysa in Matiang'i lagu amro inuu soo saaro muuqaalka hawlgalka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay ama shaaca ka qaaday in la dilay 200 oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Durmar baad waa 15ka bisha 2aad ee Febraayo sanadkuna waa 2023. Qodobadaas ayaad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan buu ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay inuu shaqaaleysiyo 4000 oo dhaqaatiir ah iyo ilaa iyo 100 markaas kun oo ah dadka iskooda ugu shaqeeya caafimaadka ee loo yaqaan CHWS. Tani ayaa timid kadib markii xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi uu kulan kula qaatay ururada shaqaalaha. Kulankan oo sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiinta ururka dhaqaatiirta dalka ee KMBDU ayaa looga hadlay qorshaha caafimaadka ee isbahaysiga Kenya Kwanza. Hogaamiyaha guud ee ururkaasi Dr. Dave Jatela ayaa sheegay in hoggaamiyaha wadanka xusuusiyeen ballanqaadkii uu sameeyay ama uu sameeyay dadweynaha ee ahaa inay heli doonaan adeegyo caafimaad oo tayo leh. Waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in dadka si iskood ah ugu shaqeeya daryeelka bulshada in loo qaybiyo kooxo ka kooban 25 xubnood iyadoo koox waliba ay hoos tagayso sarkaal caafimaad. KMBDU ayaa madaxweynaha ku codsaday in si joogto ah loo howlgeliyo shaqaale kor u dhaafay 8,850 oo qaab qandaraas ah loogu xilsaaro markaasi ka dhabaynta barnaamijka caafimaadka guud ee UHC. Dr. Ruto ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu bilaabi doono wada hadallo lagu soo dhisayo guddiga adeega caafimaadka ee CHSC. Ururka dhaqaatiirta dalka ayaa sheegay inuu arrinkani taageerayo maadaama uu aaminsan yahay in Kenyaanka ay xaq u leeyihiin helidda adeegyo caafimaad oo ka hufan maamul xumo. Waaxda mabaarista dalka DCI ayaa maxkamadda geysay codsi ay ku doonayaan inuu wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i lagu qasbay inuu soo saaro muuqaalka ay duubtay kaamerada qarsoon ee CCTV-da maadaama uu cabasho ka muujiyay in 8 bishan howlgal laga fuliyay gurigiisa. Qareenada Matiang'i oo hor kacayay Destin Omari ayaa xilligaasi sheegay in hoyga mas'uulkii hore uu ku yaala xaafadda Karen ee magaalada Nairobi la geeyay ciidamo iyadoo loo cadeyn sababta. Waaxda DCI-da ayaa ku doodaysay in wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha uu ka been sheegay dhacdada ay warbaahinta tabisay taasi oo keentay inay gudagasho baaritaan ku aadan. Waxaa sidoo kale howlgalka la sheegay abeeniyey taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka Javed Kome. DCI-da ayaa maxkamaddu u sheegtay in markaasi si ula kac ah oo niyad xuma ay ku dheehan tahay la isugu dayo in la faafiyo war aan sax ahayn si markaasi cabsi loo abuuro. Agaasimaha waaxdan Maxamed Amiin ayaa xusay in codsigu ay gudbiyeen ay oo leeyihiin in la aqoonsado saraakiisha la sheegay inay tageen hoyga Dr. Fred Matiang'i si hadal haynta ay arrintan dhalisay loo soo afjaro. Wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Kichiado ayaa iskaga baxay xarunta xilli barasabka dowlad deegaankaasi Joseph Olaleenku khudbad u jeedinay. Gudoomiyaha ayaa danta ku qasabtay inuu khudbadiisa sii wado iyadoo ay goobta ku sugan yihiin tiro kooban oo wakiila. Siyaasiyiinta halkaasi ka baxay ayaa barasabka ku eedeeyay inuunan oofin ballanqaadyo uu u sameeyay dadweynaha oo ka dhan ah maamulkiisa.
Kiongozi kusema yeye ndiye ataenda kupatia supporters yake basari, sheria haimruhusu, na kwa hivyo wao kutaka kuvunja sheria watavunja kwingine.
Talha halay ayaa wakiilada ku eedeeyay in markaasi ay ka caroodeen dana shakhsiyeed oo uunan u oofin.
Hasusta wagala wax la iloobi karmaa.
Si mapenzi yetu kupiga kelele wakati mko na njaa, lakini mapiga kelele ili hiyo pumbo ipate chakula.
Tukisema shule zitamalizwa za ECD, tunaona hayo madarasa yakimalizika na watoto wetu kusomea kule, walimu wakiandikwa kazi. Tukisema ni hizo bills, kuwekwa mikakati ya kulipa hizo bills, hata kama ni polepole, kandarasi zirudi kulipwa vizuri.
Sisi tunataka kusimama na ile kitu inaitwa haki na ile kitu inaitwa maendeleo.
Maamulka qaabisan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaad ee KEMSA oo kaashanaya dawladda hoose ee ismaamulka Nairobi ayaa xariga ka jiray ilaa 19 kamid ah baabuurta xamuulka oo sidoo 244 milyan oo agab caafimaadka. Dawooyinkan iyo agabkan kale ayaa loogu talagalay in loo qaybiyo xarumaha caafimaad ee dawliga ah ee ku yaala gudaha magaalada waddanka Nairobi, rasabka ismaamulka Nairobi. Johnson Sakacha ayaa sheegay in 3 sano la soo dhaafay aan daawo loo qaybin isbitaalada dawladda ah ee Nairobi, tani ayuu xusay inay sababtay in bukaanada lagu amro inay dawooyin ka soo iibsadaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Waxa uu barasabka sheegay in dawooyin la gaarsiin doono 22 isbitaal oo ay ka mid yihiin Bumwani, Mama Lucy iyo Mbagadi. Sakacha ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa uu xaqiijin doono in bal kasta mushaar la siiyo 7,406 oo ah shakhsiyaadka sida iskooda ugu shaqeeya daryeelka caafimaad. Wuxuu intaas ugu daray in dawladda ismaamulka Nairobi ay bixisay 80 milyan oo shilin oo kamid ah deyn uu ku yeeshay maamulka KEMSA oo aynan ku heshiinin sida lagu dhameystiri karo lagu dhameystiri doono baaqiga. Madaxa fulinta maamulka KEMSA ayaa dhankeeda sheegtay in berri ay bixin doonaan agab caafimaad oo dheeri ah. Golaha qaran ee xeer dejinta ayaa lagu wadaa inuu bilaabo dood ku aadan soo jeedin ka timid madaxweynaha dalka William Ruto oo ku doonaya in isbedel lagu sameeyo dastuurka waddanka. Waxaa mooshinkan xildhibaanada hor dhigi doono hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimani Ijukwa. Mudanayaashan ayaa afkaartooda ka dhiiban doona arrintan oo ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen siyaasiyiin mucaarada iyo kuwa muxaafada labaduba. 19-12 ee sanadkii taga ayay ahayd markii hogaamiyaha waddanka uu guddoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula iyo dhiggiisa aqalka sare Amason Kengi uu ku wargeliyey inuu doonayo soo dhisidda xafiis rasmi ah oo madaxa mucaaradka. Tani ayuu sheegay inay sare u qaadi doonto la xisaabtanka dowladda talada hayso. Ruto ayaa sidoo kale rabay in dib loo eego xeer hoosaadka baarlamaanka si wasiiradu ay si toos ah uga jawaabaan su'aalaha mudanayaasha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xildhibaanada ku codsaday inay si buuxda u sharciyeeyaan sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee NGCDF-ta. Golaha xeer dejinta ayaa sidoo kale eegi doona codsiga madaxweynaha ee la xiriira miisaaniyad dheeraada si qarashaadka ay dawladda ku bixiso howlaheeda oo hadda ah 3.36 trillion oo shilin loo gaarsiiyo ilaa iyo 3.72 trillion. Tani ayaa imaaneysa iyadoo golaha wasiirada ee dalka ay dhanka kale ansixiyeen in qarashaadka ku baxa barnaamijyada dawladda laga dhimo ilaa iyo 300 billion oo shilin si loo yareeyo deymaha dalka lagu yeelan karo. Gudoomiyaha ismaamulka Machakos Wavinya Ndeti ayaa madaxa mucaaradka ee isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka dalbatay inuu doorashada xigta uu xilka madaxtinimo ku taageero hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka. Waxay wacad ku martay in haddii Raila uunan sidan samaynin aynan isagana u muujin doonin taageero siyaasadeed.
Hapa kuna watu sisi tumewasupport kama jamii ya Wakamba miaka mingi. Na wako na audacity ya kusimama hilo madharao mtawacha. And I'm telling his excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hatutaki kuchukuliwa na madharao na mtu. Nawacha nikuambie, sifichi sasa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambia Raila akuje nyuma yako. Ambia Raila akuje nyuma ya nani? Please stand, support his excellency Kalonzo Musyoka. And I'm telling you with no fear or favor, if you do not support him, we are not with you.
Waxa uu qorshe u yahay in laga bilaabo maanta ciidamada difaaca waddanka in la geeyo deegaano ay ku soo noqnoqdeen falal amni darro kuwaasi oo ku yaala waqooyiga gobolka Rift Valley. Kooxa burcadaha ayaa ismaamulada Turkana, Samburu, Bokot, Baringo, Laikipia iyo Elgeyo Markabeed ka geystay dilal iyo dhac xoolaha. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kadhuri Kandiki ayaa sheegay in 6 bilood ee lasoo dhaafay burcadu ay dishay in ka badan 100 qof oo shacaba iyo 16 booliisa. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaali ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda ku xaqiijiyay in saraakiisha militariga maanta ay la geyn doono ismaamuladu ay dhibaatooyinka ka jiraan si ay garab u siiyaan laamaha kale ee amniga. Waxaa ismaamulka Wajeera laga xusay sanad guuradii 39-aad ee kasoo wareegatay xasuuqii Wagala ee halkaasi ka dhacay sanadkii 1984. Qaar ka mid ah dadweynaha ay dhacdadaasi saameysay ayaa dowladda ku codsaday inay fuliso ballanqaadkii ahaa in la siinayo lacago magdhow ah.
Xasuustu Wagala wax la iloobi kara maaha. Ani waxaan ku jiray dadka meedka guraya ku jiray. Ani waxaan ku jiray dadka alina la shaqeynaya meedka guraya ku jiray. Waxaan xasuusanahay labaatan qof oo dhir la olaha been meel cilla barday. Waxaan xasuusanahay boqol qof oo meel taalomeeyd lagu riday barood ruux raab cunay wax la iloobi kara maaha dadka ayaga habeen markaan seexdo nin baan soo xasuustaa ku qalbigay kaba baxaan waan ma iloob waligay dad baan soo xasuustaa markaas aan dib markaan warsaa wax la idaa wax ku dhinto waagaas ku dhintaa lidaa ana shaqada dowladna ay maanta ayda garaan xadgud DC ka aha waxaan iloobi karna maaha waxay maanta taagan tahay dadka xaqooda la raadin lahayd dowladu shaqeynay inaan la raadin karin ilaa waxa u baahan dad sadfigo baahan dad sadfigta ma dhigi kareys ninka waagaas ku dhinto
William Ruto ee Kenya wuxuu sheegay martaba dad la leeyna ma dad la taawan ma judiciary killing martaba dhici ma waxaan rabnaa William Ruto haday wax run ay ka yihiin haqi waa gala in la bixiyo
berga waa taariikhdu waa gala masaka berga daraartii soo xasuusanaba in xaalad dadka ayna lagu raan noqweyna haday Kenya u qabayso inaan anaga walax ilowna galaan galadkan cawdi galaan galana waxa waa gala masaka meherna ma hayaana wixii socdaba haqood waa la bixiyaa oo naga wax nagolo intaam oo Kenya no intaamta waa garaweyn
97.1 Garissa Dadaab Madogaashe Masalani Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Warada ayaa ka soo baxay dagaal la sheegay in kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ee ciidanka dawladda uu dhaxay Warar ayaa laga helayaa markaas dagaal la sheegay inuu ka bilaawday gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaan la sheegay in haatan uu ka socdo dagaal culus oo u dhaxay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iyo xoogag markaas hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalka ayaa waxa lagu waramayaa inuu markaas ka qarxay deegaanka Inji oo hoosaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ilo markaasi wareediyo ay soo xiganayaan warbaahinta Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dagaalka ay qaadeen ciidamada dawladda iyo kuwa la magac baxay dib u xoreynta ee howlgalada gobolkaasi kuwaas oo weerar ku qaaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo doonayay inay ka gudbaan wabiga Shabeelle saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankooda shaaca ka qaaday inay heleen xogta xubnaha kooxda kadibna sidaasi ugu qaadeen weerarka sidoo kale waxay intaasi ku dareen inay fashiliyeen qorshihii kooxda oo gudbi lahaayeen deegaankaasi si ay u tagaan dhinaca kale ee wabiga xaaladda ayaa haatan la sheegayaa inay tahay mid kacsan waxaan lagu soo warramayaa in labada dhinac is weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa intaas waxay ku darayaan inuu jiro khasaare lixaad leh hase yeeshee intuu dhan yahay lama ogo dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda oo ku aadan dagaalkan la sheegay inuu ka socdo duleedka degmada Jalalaqsi Hiiraan ayaa ka mid ah gobollada markaasi uu ka socdo dagaal uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in dowladdiisa ay la galeysa kooxda Al-Shabaab isla wararkaasi ee dabcan Soomaaliya ku ayan ku guda jiraa si gaar ah kooda kooxda Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay warbaahinta Soomaaliya qorayaan kooda ku sugan degmada Xarreer ee gobolka Mudug inay isku soo dhiibeen ama isku soo dhiibay mid ka mid ah dhalinyar ka tirsan kooxda Al-Shabaab Maxamed Deeq Cabdullaahi Maxamed Carab oo muddo 3 sano ka tirsanaa kooxda ayaa isku soo dhiibay degmada Xarreer ee gobolka Mudug iyadoo saraakiisha ciidamadu ay si weyn u soo dhaweeyeen sidaan ka soo xigineyna warbaahinta Soomaaliya Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in sababta uga soo tagay kooxda Al-Shabaab ay tahay inay markaasi dhibaato ay ku hayaan shacabka sidoo hadalka u dhigay wuxuu ugu baaqay dhalinyarta kale inay soo markaasi iyagana dhankooda soo aadaan dawladda Soomaaliya Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweys oo maanta dhankiisa shir jiraayay u qabtay wariyasha Soomaaliya ayaa ka hadlay ama ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan amaanka iyo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab Wasiir Daawud Aweys oo shirkiisa jiraayay ku soo bandhigay guulo markaasi uu sheegay in laga gaaray howlgaladii ugu dambeeyay ee todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolada Soomaaliya Wasiirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay guulo ka gaareen dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab isla markaasina ay kula wareegeen deegaanno horle 4 maamul goboleed ayuu sheegay in howlgalada laga sameeyay kuwaas oo kala ah Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in howlgaladaasi lagu dilay in ka badan 200 oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay waxa uu intaas ku daray in ay xoojiyeen digdinnada markaas ka soo baxay hay'adda NISA oo hore u shaacisay in ay ka warheleyso in kooxda Al-Shabaab ay ganacsatada ugu yeertay gobolka Shabeelaha Hoose isagoo shaaca ka qaaday in ganacsatada ay uga digayaan arintaas
sala socotaan gudiga qaran ee dagaalanka lacagta ee ka hortaga maalgelinta argagixisada National Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee NAMLEC waxa shalay taariikhda markii ay 14kii bishii February 2023 ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtiray qabaarishta qodobadaasi 10 ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa laba ka mid ah sida إن دمان شركتها إسقاسين تأديجد العجها موبايل كا لقد البضي إن أي ديوان جليان معاميش وضع سوق ويرانا إن يصور فرها كهيان معاميل كاستاولوس فريو سيم كات سوق هو هرو هيسنا لسيه مدوس عشا مع الموضع إن لقو ديوان جليو سوى فخسن كذب كعشانات شركة كورتجا العجنة كده مال جنت أرجع حسدا إن موادين تسوم ماري دوور جليه إن كيف قاعدان طلابة كاستوعاون كرت قواريشة كارهان دنبيد العجنة كده يوم مال جنت أرجع حسدا دولة فدرال كسوم ماري وحقرشين ساعين دبلوفرو دوسي تو barka ciidamada qorilo oo kamid ah dugsiga lagu tababaray jiray ciidamada qaranka ee Soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeyay intii ay jireen ee hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka NISA ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarad qawaarishta ku doonayaan inay ku booban hantidooda kadibna hantidaas lagu isticmaalo gumaadka shacabka waxba galabsan NISA waxay ka warheysaa in qawaarishta isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka Shabeelaha Hoose halkaas sida waxa sidoo kale hay'adda nabadgelyada ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha qawaarishta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgalada socda ciidamada qaranka ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada howlgal ciidamada SNA ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka mudug waxay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan qawaarishta iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay waxa kale oo ciidamada u soo ragashay inay la wareegaan toga deegaan hor leh oo ay ka xoreeyeen cadawga ciidanka qalabka sida ay saaxiibada caalamiga ayaa ayna howlgal kale waxay ku dileen 18 qawaarish deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya qawaarishtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan qawaarishta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka waxayna gacanta ku soo dhigeen hubin sare oo qabaarishta ka mid ah oo magacaysa la yiraahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka isla howlgalada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawishta Galmudug waxay qabaarishta kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka Galmudug howlgalkaasi waxaa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan qabaarishta alxanka daran ee Al-Shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qabaarishtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland weerarkaasi waxaa qawaarishta looga dilay ilaa iyo 10 qawaarish guud ahaan howlgalada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qawaarishta looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgaladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo waliba Galmudug
dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday amniga magaalada Muqdisho waxauna sheegay in xukuumadda Soomaaliya oo ka duuleysa adkaynta amniga uu ra'iisul wasaaraha la shiray gudoonka sare ee gobolka Banaadir isla markaasina uu faray in wax laga bedelo amniga waxa uu ka hadlay dhanka kale wasiirku safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Talyaaniga isagoo hoosta ka hareeqay inuu ku soo dhamaaday si guula isla markaasina wada hadal la yeeshay madaxweynuhu oo madaxweynaha Soomaaliya wada hadal la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Talyaaniga sidoo kale ra'iisul wasaaraha wasiirka ayaa sheegay dhanka kale in dulmaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho ilaa iyo Dubai ay markaasi bilaaban doonaan goordho shirkadda Fly Dubai ayaa markaasi dulmaadyadii ugu horeysay ka bilaabi doonto magaalada caasimadda dalka waa ee Muqdisho ilaa markaasi Dubai iyadoo aanan meel istaagin goordho sida wasiirka wax qeejiyay
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa isna magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay gudoonka gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka gobolka taliyaasha ciidanka booliska qaranka ee kuwa gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda nabadgelyada ee gobolka Banaadir kulankaasi waxaa ra'iisul wasaaruhu uu ku booriyay madaxdaasi inay dardar geliyaan hawlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada Muqdisho lana yimaadaan qorshayaal cusub oo looga hortagayo qawaarishta nafalcaariga ah lagu soo jebiyay goobaha dagaalka ee gobolada kala duwan ee dalka dhinaca ajendada marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka halka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyay safar uu dhawaan ku tagay dalka Talyaaniga halkaas oo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaas oo ka mid yahay madaxweynaha dalka Talyaaniga wasaaraha Talyaaniga ana madaxweynaha waqtigaas intii halkaas ay joogeen ay la sameeyeen wada hadalo ee wasaarado iyo hay'ado badan oo dalka Talyaaniga ka mid ah ee waxa kale madaxweynuhu ka qayb galay shirka IFAD oo ah urur caalami ah oo dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay oo lagu soo gabagabeeyay dalkaas Talyaaniga Soomaaliya looga caafiyay deemihii lagu lahaa ee xubinimo dhinaca duulimaadada waxa waan shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Iskaga Imaaraadka Carabta ee bilaabi doonta duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai waxa duulimaadyadaas ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan hadii la yiraahdo 9ka bisha soo socota ee March waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib la sii kordhin doono duulimaadyadaas ay wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada
qaramada midoobay ayaa markii la ka digtay macluulka dilaaci karta gudaha Soomaaliya laga bilaabo bishii April ilaa June sanadkan waxa kale oo ku celiisay baaq deeq ah oo dhan 2.6 bilyan oo dollar si loo caawiyo 8 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya iyadoo sheegtay in dalka markale uu qarka u saaran yahay macluul isku duwaa xafiiska gargaarka binaadnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa abaarta haatan ka jirta Soomaaliya ku tilmaamay mid aanan horey loo arag waxa uu sheegay in 3.8 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay ku barakeeyeen gudaha dalkaas Soomaaliya taasi oo uga sii dartay halista adeegyada aasaasiga ah ee horey markaasi loo heli jiray waxa uu ku baaqayaa in arrimahaasi si wax looga qabto loogu deeqo lacagta ay codsanayso qaramada midoobay si ay u caawiso 8 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool kuwaasi oo wajahaya macluul arrimahan ayaan iimaanayay iyadoo markaasi saadaalinta ay haatan muujinaysa in xilli roobaadka guga uu noqon doono mid hooseeya taasi oo uga sii dari karta xaaladda haatan ka jirta Soomaaliya madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xariga ka jaray xarunta agoonta ee degmada Balanbal ee gobolka Galguduud maamulka goboleedkaasi Galmudug xaruntaan oo lagu dhisay iskutashi bulsho ayaa loogu talagalay in lagu baxnaaniyo waxana lagu baro agoonta degmada Balanbal iyo deegaanada hoos yimaada madaxweynaha Galmudug ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi Balanbal ku aamanay sida ay isku xilqaamaan dhismaha xaruntan dantay ee dadka dantan yar iyo sidoo kale agoonta lagu baxnaaninayo ee degmada Balanbal isagoona ku dhawaaqay in uu farayo dadka ay shaqadoodu tahay in ay la soo xaruntaasi keenaan solar iyo agabyada kale ay looga baahan yahay
waxaan runtii maanta nimid meel la furo ama meel la hirgeliyo meelaha ugu qeyrka badan meel kamida inaan nimid college furnay wax lagu baro isla markaasna ay chief u ah agoonta reer Galmudug intii deegaankan hoostimaada Balanbale ama intii markaas awood ay noqotay waxaan u mahadcelinaynaa una duceynaynaa intii samafalkaas qiimaha badan ka qayb qaadatay jaaliyadda ama bulshada reer Balanbale meel ay joogaanba runtii Balanbale waxa weey reer Balanbale sidee degmada u ahay degmo Soomaaliya ka duwan ama caanka ah bay bulshadeedu u firfircoon yihiin waxayna buuxiyeen kaalintii bulsho looga baahnaa ee aan ahayn waxaan loo qabtay waxna aan qabsanno marka qabsanno waxaan lagu daro bay buuxiyeen waxaan leernahay inta qabsateen maahan inta kalena dawladda ay la qabanaysa kaalinta dawladdu waa diyaar galay waa joogan wasaaradihi wasiirki tamarta iyo biyaha waa jooga wasiir solar degdeg ah loo rabaa bodigan sidoo kale wasaaradda waxbarashada kaalinta iyo qaabka si kasta ha noqdo macallimiin ku filan baa la keenaya boodinkan dilaydada intaas dawladdu way ka faala qaaday inta qabsateen baana ka muhiimsan mahad ballaaran iyo ducaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ka celinaynaa aad iyo aad ma santiin
markana aan mowlid maxamed kacsiin oo soo qodobad bad
sanad xamdi midowga afrika ayaa madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta u magacaabay madax howlgalka kormeerka doorashada bishan ka dhici doonta dalka Nigeria kooxdan ayaa ka kooban 9 xubnood oo matalaya dalalka ka tirsan ayuuda bayaan uu soo saaray midowga Afrika ayaa lagu sheegay in kormeerayaasha isugu jiraan wakiilada ururada maareeya doorashooyinka bulshooyinka rayidka ah khubarada madax bannaan haween dhalinyaro iyo waaxyaha ee yuuda ujeedka loo diray kooxda hoggaaminaya Uhuru Kenyatta ayaa ah inay qiimeeyaan sax ah oo dhexdhexaad laga yahay ay ku sameeyso geedi socodka codeynta Nigeria inay soo gudbiso talooyin la adeegsan karo mustaqbalka sidoo kalena ay muujiso sida midowga Afrika uu garab taagan yahay dimuqraadiyadda nabadda xasiloonida iyo horumarka Nigeria wuxuu qorshe u yahay in dalkaasi ay doorasho guud ka dhacdo 2020 bishan labaad ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa u codayn doona madaxweynaha bedelaya Muhammadu Buhari oo xilka ka dhigaya kadib laba muddo xileed oo Nigeria hoggaaminayay madaxweynaha dalka Philippine Ferdinand Marcos Jr. ayaa lagu soo warramayaa inuu u yeeray safiirka halkaasi ku matalo Shiina Huang Zilian waxa uu la wadaagay walaal xoogan ay ka muujinayaan warbixinada sheegaya in mid ka mid ah maraakiibta ciidamada ilaaliya badda ee Shiinaha uu sameeyay dhaqdhaqaaq khatar ah si uu markab laga leeyahay Filipiin uga hor istaago adeegsiga badda koonfureed ee Shiinaha xafiiska madaxweynaha Filipiin ayaa bayaan ku sheegay in Marcos uu dhaliilay dhaqdhaqaaqa maraakiibta Shiinaha ee la soo tabiyey 6 bishan tirada dhimashada ee ka dhalatay dhacdooyinkii dhuleel gariirka ee toddobaadkii hore saameeyay wadamada dariska ee Turkiga iyo Suuriya ayaa kor u dhaaftay 41,000 oo qof maamulada Turkiga waxay sheegayaan in ilaa ay hadda ay xaqiijiyeen inay dhinteen 35,418 ruux dowladda Suuriya ee qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 5,800 oo ruux ay ku dhinteen gudaha waddankaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan qaaday in dib loo dhisayo guryaha halkaasi ku dhimay. Waxa uu sheegay in laga bilaabo bisha soo socoto la dhisayo ilaa iyo 30,000 oo guryo. Arrimaha Ukraine, hadii aan eegno qaramada midoobay, hay-adda u qaabilsan arrimaha bini-aadanimo iyo sidoo kale hay-adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegaya in sanadkan ay codsanayaan lacag gaaraysa $5.6 billion oo dollar. Waxay doonayaan in lacagtan lagu caawiyo qaxootiga ka barakacay dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine ee macinbaday wadamada dariska la ah dalkaasi. 3.9 billion oo lacagtan ka mid ah waxaa adeegsanaya xafiiska qaramada midoobay ama u qaabilsan isku dubidda arrimaha bini-aadanimada oo lagu caawinayo in ka badan 11 million. Sidoo kale UNHCR ayaa doonaysa in la gaarsiiyo 1.7 billion oo ay ku caawin doonto qaxooti gaaraya 4.2 million oo ku sugan wadamada yacni martigeliyay qaxootiga kasoo qaxay dalka Ukraine. Dib idin kugu celiyo Xamdi.
Oliid Maxamed oo maasay markana fariinta wacyigelinta ee corona. Waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.